Оодо Азаттык радиосу.
Жыйырма жетинчи августтагы уктурууну баштайбыз. Абакта жаткан мурдагы баажычы Райымбек Матраимовдун эки бир тууганы айып пул менен эркиндикке чыкканы белгилүү болду.
Коррупцияга күрөш жарыяланды, болуп атат, бирок ошол эле учурда жанагы 50,000 сомдук баягындай айып пул бул адекваттуу жаза эмес.
Украина кайрадан Орусиянын чабуулуна кабылды. Киев адамдар каза болуп имараттар талкаланганын билдирди.
Мындай соккулардын ар бири биздин аскерлерге алыс каралыкка атуучу курал канчалык зарыл болуп жатканын уламдан улам көрсөтүүдө.
Техника илимдеринин доктору Илгиз Айтматов 93 жашында дүйнө салды. Бул темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Эралиев, алды менен жаңылыктарды угалы кезек кесиптешибиз Амира Кожубаева.
Чоң рахмат, саламатсызбы? Орусиянын армиясы Украина аймактарына абадан жапыр чабуул коюуну улантууда. 27 августка караган түндө урулган соккулардын бири Днепропетров облусуна караштуу Кривой Рог шаарындагы мейманканага тийип, кеминде 4 адамдын өмүрүн алганы кабарланды. Дагы бир нече адамдын дайыны табылбай жатат. Андан тышкары Запорожьеде 2 адамдын өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик билдирди. Эки адам өлдү, бири өрттөн жабыркан аялдын баласы. Алардын үйү экиге бөлүнүп калды. Кошунам тирүүлөй өрттөнүп кеттир, калдыгы да калбаптыр, дейт жергиликтүү тургун Татьяна Бойко. Башка ала Киевке чабуул койгон 15 дрондун баарын абадан коргонуу системасы жок кылганын шаар администрациясы билдирди. Украинага күчтөрү 27 августтун таңында жалпысынан 60 дрон жана 5 ракета атып түшүрүлгөнүн кабарлады. 26 августта дагы орус армиясы Украинанын аймагына 200 ашуун дрон жана ракета менен чабуул койгон, жыйынтыгында 7 адам набыт болгон. Бул аралыкта Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков Украина аскерлери чек арадан өтүп аймакка кирип барууга аракеттенип жатышканын билдирди. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, чек арада кырдаал оорбойдон калууда, бирок көзөмөлдө биздин аскерлер пландалган иштерди аткарууда, деп жазды Гладков. Буга чейин Украина аскерлеринин чек арадан өтүүдө алаты тууралуу Кремльчил телеграм каналдар жазышкан. Шот маалымдагандай, Украина армиясы Белгород облусунун чек арасына жакындады. Маш Шебекин автоунаа өткөрмө бекетине жакын жерде кармаштар жүрүп жатканын жазган. Пепел басылмасы Белгород жана Борисов райондорунда атышуулардын үнү угулуп жатканын билдирди. Бул маалыматтарды көз карансыздыктардан ырастоо мүмкүн эмес. Расмий Киев Белгород жакта кырдаал тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалган маалымат тараткан жеке адамдарга 100,000 сом, юридик алчактарга 200,000 сом айыппул салуу сунушун берүүдө. Укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу министрлик иштеп чыккан мыйзам долбоору 27 августта коомдук талкууга коюлду. Документтин маалымат негиздемесинде долбоор коомдук кызыкчылыкты, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, маалыматтык коопсуздукту камсыздоо максатында жазылганы айтылат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жакында эле интернеттеги жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жалаа менен мазактоо сөздөрү үчүн айыппул салуу демилгесин көтөрүп мыйзам долбоорун даярдаган. Анда дагы жала жапкан жеке адамдарга 100,000 сом, ишканаларга 200,000 сом айыппул салуу каралган. Адвокат Ош шаарында 15 жаштагы кызды мажбурлап сойкулукка иштетип консулдукта кармаган адамдарга карата чара көрүүнү суранып акыйкатчыга кайрылды. Жактоочу Жахангир Сайфулаевдин маалыматына караганда, кызды түрдүү шылтоо менен урток мок алып, эркектердин көзүнчө жалаңаштап видеого тартып, кашын кырып, башка бирөөгө айтсаң өлтүрөбүз деп коркутуп консулдукта кармап келишкен. Жогоруда жасагандардын бардыгын видеого тартып интернетке таратып жиберишкен. Ошону менен катар алар жаш кызды бир ай бою интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлашкан. Өздөрү кыздын кызматы үчүн каржылардан акча алып турушкан. Кыз бүгүнкү күн өмүрүнөн кооптонуп турат, деп билдирди адвокат. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева укук коргоо органдарынын жетекчилерин кызынын укугун коргоого жана тез арада чара көрүүгө чакырды. Ички иштер министрлиги бул маалыматтан соң бул иш боюнча шектелген 2 адам тергөөгө жеткирилгенин кабарлап, бирок алардын бөгөт чарасы тууралуу маалымдаган жок. Каирде Газадагы ок атышууну токтотуу жана туткундарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Жон Кирби 26 августта билдиргендей, талкуулар алдыдагы күндөрдө бир нече суроону тактап алуу максатында жумушчу топтун деңгээлинде уланат. АКШ, Египет жана Катардын ортомчулугу менен жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөрдө назарынча жыйынтык чыга элек. Ал арада 11 айдан бери согушуланып жаткан Газада гуманитардык кырдаал сөз менен айтып бере алгысы экенин Бириккен Улуттар Уюмунун Палестин качкындарына жардам берүү агенттигинин өкүлү Луиза Уэттерш билдирди. Бул жакта чаян, чымын чиркей, чычкан, жылан баар аралашып калды. Мындай шартта жашаган элдин арасында түрдүү оору сыркоолор көбөйүп жатат. Газа тилкесинде соңку 25 жылда биринчи жолу шал оорусу катталды. Мунун баары бул жактагы шарттар канчалык жаман экенин айгинелеп турат, деди ал. Израилдин Газадагы аскердик операциясынын баштоосуна Хамастын 7 октябрдагы чабуулу түрткү болгон. Орусияда мигранттардын балдарын июн армияга жиберүү сунушталды. Мындай демилгени Новосибирск аймагынын жергиликтүү министрлеринин бири көтөрдү. Андрей Клюзовдун эсебинде аскердик патриоттук мындай лагерлерде келгендердин балдары орус тилин үйрөнүүгө жакшы шарт түзүлөт. Министр балдардын социалдык маданий адаптациясын жеңилдетүү үчүн июн армияга милдеттүү түрдө жиберилиши керек деп эсептейт. Жакын эле Орусиянын мамлекеттик думасындагы ЛДПР фракциясы мигранттардын үй бүлөсүн өлкөгө алып киришине тыюу салган мыйзам долбоорун сунушту. Юн армия бүткүл орусиялык балдардын аскердик патриоттук коомдук кыймылы. Ал 2016 жылы ошол кездеги коргоо министри Сергей Шойгунун демилгеси менен түзүлгөн. Кыргызстандын валюта базарында абал салыштырмалуу туруктуу. Бул тууралуу 27 августта Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева журналисттерге билдирди. Анын сөзүнө караганда жыл башынан бери доллардын сумга карата расмий курсу дээрлик 4.5% төмөндөдү. Ошол эле учурда валюта базарындагы суроо талапка ылайык курс ийкемдүү бойдон калууда. Карабаева мындан тышкары батыш өлкөлөрү тарабынан салынган санкциялардан улам Түштүк Кореянын Кукмин банкы Кыргызстандагы коммерциялык банктар менен кызматташууну токтотконуна байланыштуу банктар чет жактан жаңы нүктөштөрдү издеп жатышканын кошумчалады. Бул жаатта Улуттук банк аларга көмөктөшүүдө. Президент Садыр Жапаров өткөн аптада Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаевге сөгүш жарыялап, анын эки орун басарын кызматтан алган. Буга акча кредит саясатына байланыштуу жетишсиз иш аракеттер валюта курсунун туруксуздугун алып келгени негиз болгону айтылган. Бишкек жылуулук электр борборуна 180 миң тонна көмүр ташылып келди. Жылуулук борборуна Минкуш көмүр кенинин Агулак участкасынан 180 миң тонна көмүр ташылып келгенин мэрия билдирди. Ошондой эле 250 миң тонна көмүр сатып келүү жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен 520 миң тонна кабак көмүрүн алып келүүгө тендер жарыяланган. Жылуулук борбору быйылкы жылы Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине өткөн.
Рахмат Замира Кожобаевадан уктуңуз жаңылыктарды, кабар макалалардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Бир нече беренелерге айыпталып абакта жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун эки бир тууганы Исламбек жана Русланбекке 50 миң сомдон айып салынып эркиндикке чыкканы белгилүү болду. Алар агасы менен кошо быйыл мартта Азербайжандан кармалып алып келинген. Буга чейин Матраимовдун дагы бир тууганы Тилек Матраимов дагы айып пул менен абактан чыккан. Өлкөдөгү ири коррупциялык схема түздүү деген Матраимовдордун айып пул менен абактан бошотулушу коррупцияга каршы күрөшкө көлөкө түшүрбөйбү? Бул суроого токтосун Шамбетов жооп издеди.
Бишкектин 1-май райондук соту 16 августта бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары камактагы Райымбек Матраимовдун туугандары Руслан жана Исламбек Матраимовдорго 50 миң сомдон айып пул салган чечим чыгарганы 6 августта белгилүү болду. Соттун маалыматында Исламбек жана Руслан Матраимовдор кылмыш жаза кодексинен кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана мыйзамсыз ишкердик же банктык иш беренелери менен күнөөлүү деп табылган. Тергөөдө алар күнөөсүн мойнуна алган.
Кылмыш жаза кодексинин 79-чу беренесинин талаптарына ылайык адам күнөөнү мойнуна алуу боюнча келишим түзгөндө жана келтирилген материалдык зыянды толугу менен төлөгөндө сот адам күнөөлүү деп табылган беренеде каралган жазанын минималдуу өлчөмүнүн чегинде эркиндигинен ажыратууга байланышпаган жазаны дайындайт.
Матраимовдордун тергөө абагынан качан чыгып алардын иши эмне себептен Бишкектин 1-май райондук сотуна которулганы беймаалым. Матраимовдор Бакудан кармалып келгенден кийин бир туугандардын бөгөт чарасы Ош шаардык сотунда каралган болчу.
Кандай айыптар коюлду, эмне үчүн соттолуп атат, туура соттолдубу, туура эмес соттолбодубу, аны эч ким билбейт да азыр. Себеби биз коомчулукта алар жөнүндө маалымат жок. Мүмкүн алардын кылмышы далилденбей калдыбы, сот туура жаза болдубу, туура эмес жаза бердиби, Ачык айкын болуш керек, коомчулукка жарыяланыш керек болчу.
Деди Оштогу саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев. Буга чейин Матраимовтордун бири Тилек Матраимовдун ишин Кара Суу райондук соту 11-июнда карап 1 000 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирген жана жакынкы 3 жылда мамлекеттик муниципалдык кызматтарды ээлөө укугунан ажыраткан. Ош облус соту 6 августта Тилек Матраимовдун апелляциялык арызын карап, айыптын өлчөмүн 300 000 сомго азайткан. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып тагылган.
Матраимовдордун схемасынын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон эки инисинин деген бир 50 000 000 айып пул салганы бул такыр акылга сыйбаган эң мындай бир коррупция менен күрөштү деле мындай темасын акырын жылдырып кое берсе боло турган болуп калды да. Бул эми ошол эле Олжобай Шакирди 5 жылга кармаганда берки активист кызды фейсбуктагы пикири үчүн кармады. Анан ошентип жазгандан көрө барып мамлекеттен бир миллиардтаган акчаны уурдасаң анан 50 000 000 таштап коюп чыгарсаң болот дегендей эле сезим калтырды.
Деди жарандык активист Перизат Саидбурхан. Өлкөдө ири коррупциялык схема Кримтөөл Камчы Көлбаев менен мафия түздү делген Райымбек Матраимов өзү жана анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор быйыл 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алынып келинген. Алардын кармалышын мамлекеттик телеканалдар чагылдырып, коррупцияга каршы күрөш катары сыпатталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев быйыл 16 майда Кара Суу шаарында сүйлөгөн сөзүндө парламентте Райымбек Матраимовго байланышы бар адамдардан тазалоо иштери аяктаганын, бирок алар мамлекеттик кызматтарда дагы эле бар экенин билдирген. Матраимов мамлекетке 200 000 000 $ бериши керек экенин дагы айткан. Апрель айынын башында Райымбек Матраимовдун 60 000 000 $ жакын мүлкү мамлекетке өткөнү, анын ичинде бир кеңсеси 1 400 000 000 сомдон ашуун акчага сатылганы кабарланган. Матраимовдор же жактоочулары аларга коюлган айыптар жөнүндө комментарий бериши элек. Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигине мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. 27 мартта 1-май райондук сотунда ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен дагы кине коюлган. Ал ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында. Тилек Матраимов Кара Суу районунун акими, андан кийин Ош газдын жетекчиси болуп иштеген. Исламбек Матраимов 2019-жылдарга чейин каржы полициясында бөлүм башчы болгон. Руслан Матраимов жекешкер экени айтылып жүрөт. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Ошентип бир тууган Матраимовдорго байланыштуу сот чечими коомдо кызуу талкууланып, ар кандай пикирлерге негиз болууда. Инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Адилбек уулу коррупция менен системалуу иш күрөшүүдө системалуу жүрбөй жатканын билдирди. Аны менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маектешкен.
Шумкарбек мырза, бир тууган Матраимовдордун кармалып, анын бажыдагы схемасына тиешеси бар делген адамдардын иштен кетиши Кыргызстандагы коррупция менен күрөштүн көрсөткүчү катары сүрөттөлүп, ошондой кабар берилген. Руслан жана Исламбек Матраимовдорго 50 000 сомдон, Тилек Матраимовго 300 000 сом айып салып, абактан бошоткон сот чечимине кандай баа берсе болот?
Коррупцияга күрөш жарыяланды, болуп атат, бирок ошол эле учурда жанагы баягы тиешеси бар деп жүрүлгөн адамдар мындай кандай десем адекваттуу жаза албай калышты деп баягы эл айтып атат да, туурабы? Мисалы бул 50 000 сомдук баягындай айып пул бул адекваттуу жаза эмес. Анда себеби дегенде балким айтышы мүмкүн, бизде мисалы юридикалык жактан далилденген, тастыкталган жанагындай эмелер болгон жок, айыптар. Ошондуктан биз ушуга эле бардык деши мүмкүн, же болбосо юридикалык жактан байланыш тапкан жокпуз деши мүмкүн. Ошон үчүн мен айтып атам, анда макул, анда бир моралдык саясий бир жазалар болсун анда. Эгерде ушундай болушу мүмкүн, мындай ушундай юридикалык жактан табылбай жатат байланыш десе, юридикалык жактан байланыш мындан ары да табылбай, мындан ары да болбошу мүмкүн. Себеби дегенде ушул коррупцияда иштеген бир баягы үлкөн чоң жетекчи ал өзү барып өзүнүн атынан кылбай ар кандай жаман иштерди өзүнүн атынан кылбашы мүмкүн, ал бирөөлөр аркылуу болушу мүмкүн, формалдуу эмес бирөөнү коюп коюшу мүмкүн. Ошол бүт ошол жактагы маселелерди Даже системада жок такыр юридик алчактан байланышуу адамдар аркылуу уюштурушу мүмкүн туралы. Мындай мындан ары да боло турган нерсе да мындай айткандачы. Себеби ар бир адам ушундай экен да, мындай ачкөз сыяктуу өзүн алып жүрөт да. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы. Эгерде юридикалык жактан ушундай бир байланышты түзө албасак, анда келгиле моралдык жактан, саясий жактан бир кандайдыр чечимдер кабылалы. Бүгүнкү күндө жанагы Матраевдин кылмышына байланышы бар адамдарды кызматтан алуу бул дагы бир ошондой көрсөткүчтөрдүн бири, жанагы саясий. Бирок бул баягы бир эле кландын баягы кандай десем бир эле кланга байланыштуу болбой, бул жалпы тегиз баарына байланыштуу болуш керек. Бир эле база тармагында эмес, салык тармагында андай кландар, андай адамдар жок деп ойлойсуз. Анда деле бар. Башка киреше тармагын, киреше мамлекет кирешелерин бөлүштүрүү тармагында андай кландар жок дейсиз, андай адамдар баягы абдан таасири бар. Анда баарына бирдей карашыбыз керек. Мен ойлойм, бул баягы мындай бул тилекке каршы ушул Раим Матраимов менен күрөшүү бир баягы коррупциядан дагы бир аз пиарга да өтүп кетти го деп ойлойм да. Мына биз жеңдик, биз кыйраттык деген дагы бир өзүнчө бир мындай пиар сыяктуу колдонулуп кетти го деген да ойдомун да.
Азыр сурайын дегеним, жогоруда кабарлагандай ошол Матраимов иши боюнча 100 ашык бажычы иштен алынып, бир нече депутат мандатын тапшырууга да мажбур болду. Бийлик ушундай адамдар менен кайсыл бир топ коррупциялык схема түзө албайт дегенди ишарат кылып келет. Соңку Матраимовторго байланыштуу соңку чечимдер дал ушул иштерге, дал ушул көрүнүштөргө каршы келбейби сиздин пикириңизче?
Бул эми жанагы бажы кызматкерлерин жумуштан алуу, депутаттарды жумуштан кетирүү, бул бажыда коррупциянын натыйжалары менен гана күрөшүү да. Себептери менен күрөшүш керек да. Ошо мен айтып атпаймынбы, качан гана себептери менен күрөшсө, качан гана ушул жумушка бараткан адамдар билсе, мен ушул бажы тармагындагы себептерди гана жасап баштаган убакта эле мен жазамды алам же мага жаза күтүлөт десе, анда ошондо анан азайышы мүмкүн да. Ошондуктан эгерде күрөшө турган болсо, анда белгилүү системалуу юридикалык өзүнчө моралдык саясий жагынан дагы бир жазалык системаны да өзүнчө жүргүзүп, баарына тең, баарына адилеттүү карайбыз дагы. Анда ошондо гана анан бир балким биздин кадрлар дагы мындай терилип тазалар калар, балким баягындай мындай ушундай коррупциялык жолдорго барбай калар коркуп. Себеби жок, бизде юридикалык болбосо дагы моралдык саясий бар деп.
Системалык күрөш деп айтып калдыңыз, ушул жерден суроо узата кетейин. Ошол негизи эле ошол биз баардыгыбыз кабарлагандай, Кыргызстанда коррупция менен күрөш уланып жатканы айтылып, андан миллиарддаган сумма казынага кайтарылып жатканы да кабарлады. Ушул күрөштө системалуу иш бар деп айтса болобу?
Коррупция менен болгон күрөш ооба, мындай бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Баягы системалуу деп да айтсак болот. Себеби жалпысынан ооба, коррупционерлерди көп атабыз, камап атышат, жоопко тартып атышат. Бирок ошол эле учурда кээ бир жерлерде баягындай кандай десем тандалма иш аракет деп койсок, тандалма да деп койсок болот да.
Рахмат Шумкарбек мырза маегиңизге.
Инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Адилбек уулу менен кесиптешим Айбек Бибосунов маектешти.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эл аралык темага өтөбүз. Украина 27 августка караган түнү жана эртең менен кайрадан Орусиянын чабуулуна кабылганын, адамдар каза болуп, имараттар талкаланганын билдирди. Бир күн мурунда жапырт соккудан кеминде 8 адамдын өмүрү кыйылган. Кривой Рог шаарында мейманканага ракеталык чабуул жасалып, кишилер каза тапканы кабарланды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Украинанын түштүк чыгышында жайгашкан Кривой Рог шаары. Бул жердеги мейманканалардын бирине 27 августка караган түнү ракета тийип, кеминде 2 кишинин өмүрү кыйылганын, дагы бир нече киши жараат алганын, үйлөр, машиналар, дүкөндөр талкаланганын жергиликтүү бийлик билдирди. Өзгөчө кырдаалдар кызматы жарыялаган кадрлардан имараттын бир бөлүгү толук кыйраганын көрүүгө болот. Кривой Рог шаары жайгашкан Днепропетров облусунун губернатору Сергей Лысак жер менен жексен кылышты деп телеграмга жазды. Ал эми Киев облусунда атып түшүрүлгөн ракета жана дрон сыныктары түшкөн эки жерде өрт чыкты. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, Киевтин чет жакасында Орусиянын чабуулдарынан кеминде 2 киши каза болду. Өлкө президенти Владимир Зеленский куткаруу, тазалоо иштери уланып жатканын, абадан коргонуу системалары жетиштүү иштегенине карабастан, бүгүн 4 киши мерт болуп, 16 киши жараат алганын билдирди. Жалпысынан Орусия Шахет дрондорунан 81 жана канаттуу баллистикалык ракеталарды учурганын айтты жана сөзсүз жооп кайтарларын убада кылды. Сокку Житомир, Винница, Хмельницкий, Запорожье жана башка облустарга дагы урулду. Чабуулдар Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергиясы боюнча эл аралык агенттигинин башчысы Рафаэль Гросси Орусиянын Курск облусунун Курчатов шаарындагы атомдук электр станциясынын иши менен таанышканы барган учурда жасалды. Курск аймагынын бир нече жерин 6 августтан бери Украина аскерлери ээлеп турушат. Ал жерде кармаш азыр дагы уланууда. Украин бийлиги Орусиянын жерин тартып алуу ниети жоктугун, өз жерин коргош үчүн буфердик зона гана түзүп жатканын билдирген. Курск АЭСи Украина менен чек арадан 60 чакырым жерде жайгашкан. 26 августта Украина Орусиянын жалпысынан 200 ашуун дрон жана ракета соккусуна кабылганын, кеминде 7 жакын тургунунан айрылганын, энергетика инфраструктурасы жабыркаганын билдирген. АКШ президенти Джо Байден соңку чабуулдарды кыжыр келтирет деп сыпаттады. Украина президенти Зеленский 26 августтун кечиндеги кайрылуусунда союздаш өлкөлөрдү чечкиндүү аракеттерге берген курал жарагы менен Орусиянын алыс каймактарындагы аскердик объектилерине атууга уруксат берүүгө чакырды.
Мындай соккулардын ар бири биздин аскерлерге алыс каралыкка атуучу курал канчалык зарыл болуп жатканын уламдан улам көрсөтүүдө. Себеби террорчу өзүнүн чабуулдарын кайсы жерден баштап жатса, дал ошол жерден жок кылынышы зарыл.
Деди Владимир Зеленский. Орусиянын соңку чабуулдарынан Украинада жараат алгандар арасында Reuters агенттигинин кабарчысы Иван Любышкирдей да бар. Агенттик ал 24 августта Краматорск шаарындагы ракеталык соккудан жабыркаганын, абалы оор экенин, ал эми дагы бир кызматкери Райан Эванстын өмүрүн сактап калуу мүмкүн болбогонун маалымдады. Орусиянын Украина менен чектеш Белгород облусуна Украина аскерлери кирүүгө аракет кылышканын аймактын жетекчиси Вячеслав Гладков бүгүн 27 августта билдирди. Ал абал оор, бирок көзөмөлдө экенин айтып, элди тынч болууга чакырды. Соңку маалымат боюнча Белгороддун Петровка, Новая жана Головчина кыштактары аткылоого, дрон чабуулуна кабылды. Бир нече имарат жана машина талкаланып өрт чыкты. 6 августта украиндер кирип баргандан бир нече күндөн кийин Орусия Украина менен чек арасындагы Курск жана Белгород облустарында федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал жарыялаган, бир нече жараны каза тапканын, жүздөгөн киши эвакуация болгонун кабарлаган. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн өз алдынча тактоо мүмкүн эмес. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Техника илимдеринин доктору Илгиз Айтматов 27 августта 93 жашында дүйнө салды. Ал залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бир тууган иниси. Айтылуу илимпозду Бекташ Шамшиев эскерет.
Илгиз Айтматовдун дүйнөдөн кайтышы кыргыз илим үчүн өтө оор жоготуу. Совет заманында эле үлкөн илимпоз катары таанылып, маанилүү илимий багыттын башында турган окумуштуунун жарыяланган эмгектеринин маани мазмуну ушу азырда барк баасын жогото элек. Тоо тектеринин геодинамикасы ичтен даярдалып, оңор эмес оопсуз күч пайда кылган процессти изилдеп, анын чоо жайын аңдаштырууга академик Илгиз Айтматов өмүрүн сайган. Тоо катмарын, жер ыртышын, пайдалуу гендерде сейсмикалык процесстерди изилдөөгө жарым кылым ашуун өмүрүн ардаган ири окумуштуу. Кен чыгуучу жерлердин аска таш породасы менен гидротехникалык курулуштардын проблемасын терең изилдеген. Тоо ыртыштары механикасын изилдөө жаатында өзгөчө багыт ачкан илимпоз. Тоо катмарынын сейсмикалык жана тектоникалык кыймылын изилдеп, тоо ыртыштары кантип өзгөрүүлөрүн аныктап чыккан. Шакирти Тажибаев менен биргелешип, тоо ыртышынын чыңалуусунун калдыктары кантип жайланарын, мына ушул куулуштун жөн жайын чечмелеп берген. Кийинчерээк мына ушул куулуш авторлордун эл аралык ассоциациясы тарабынан илимий ачылыш катары бааланган. Анын негизинде тоо силкинүүсү, жер титирөөнүн тоолордун техногендик процесстерин аныктоо жана божомолдоо проблемаларын иликтөө иштерин уюштурган. Илгиз Айтматовдун ысмы эл аралык биографиялык борбор тарабынан 20-нчы кылымдын улуу адамдарынын тизмесине киргизилген. Илим адамдарынын чанда бирине берилчү таанылууга, сый урматка ээ болгону менен Илгиз Айтматов күндөлүк турмушта жөнөкөй, кичипейил, сыпайы жан экенин Улуттук Илимдер Академиясын иштеп калганда көрдүм. Кийин журналистикага өтүп, маалымат кызыгына арбалып жүргөн кездердин биринде азаттыкта чогуу иштеген бакайдай болгон абабыз Балбай Алагушев ооруканага жатканын угуп, улуу кишини көрүп койгону барсак, Илгиз аба менен бир бөлмөдө экен. Атын угуп, өзүн көргөнү менен бет келип сүйлөшө элек улуу инсандын ушунчалык жөнөкөй, сөзгө чебер, бир көргөн кишисине жасаган сылык сыпа мамилесин, тамашакөйлүгүн ошол жерден көрдүм. Илгиз абаны сүйлөтүп эле угуп отура бергим келет. Башынан өткөнүн, а кишинин башынан ого эле оор иштер өткөнүн көпчүлүк жакшы билет, кызыктуу кылып айтып берүүнүн чебер экенин ошол ооруканада байкагам. Атасы Төрөкул Совет бийлиги кыргыз жерин орноонун тарта ак кызмат өтөп, 1937 жылы эл душманы деп атылып кеткен. Сталиндик кандуу апааттын курмандыгы болгон. Илгиз аба 5-6 жашынан тарта башынан өткөн окуяларды мындан 15 жыл илгери таланттуу журналист Машакбай Рахманкуловго айтып берген. 1935 жылы Төрөкул Айтматовду Москвага окууга жөнөтүшүп, ал жерде 2 жыл туруп калышкан. Апааттан кантсе да балдарын алып калайын деп атасы менен акылдашып энеси Нагима апа 1937 жылдын августунда алыс жолго чыгышкан. Поезда кыйналып кысталып туулган жерге келишкенин Илгиз Айтматовдун минтип эскерген жайы бар.
Биз 7 сутка жол жүрүп, түндө Маймакка жеттик. Кичинекей бир үйдүн айнегинде керосин лампа күйүп туруптур. Жүктөрүбүздү өзүбүз эле көтөрүп жүрдүк. Апабыз Розаны көтөрүп, Чыңгыз бир чемоданды, мен бир түйүнчөктү сүйрөп үйгө кирсек, бир киши бурчта жатат. Маспы, кереңби, биздин киргенибизди деле билген жок. Бир бурчуна биз жайгаштык. Эртең менен апабыз бизди эч жакка жылбай отургула деп коюп, өзү бир жакка кетип, анан кайра бир аял менен келип калды. Вокзалдан алыс эмес бир үйгө бардык. Ал биздин тууганбы, таанышпы билбейбиз. Алар бизди жакшы кабыл алышты. Дастуркон жайылып, өрүк, мейиз, жаңгак, боорсок, нан. Бизге ал жомоктогудай эле сезилди. Көнбөгөн жайдак жерге чөк түшүп отуруп чай ичтик. Бир күндөн кийин эртеси шекерден бир араба келди да бизди айылга алып кетишти.
Апааттын жаалы күчөп турган кезде Төрөкул Айтматовдун чейдей балдарын туулган жерине жөнөткөнү бир чети жакшы болгону менен, экинчи жагынан жамандыкты көрө элек жаш балдардын көз алдында атасынын 3-1 тууганы камакка алынган. Биринчи болуп айылдык кеңештин төрагасы Алымкул, андан кийин милиция кызматында Өзбек, аягында окууда жүрсө алып кетиши ыктымалдап үйүнө келген Рыскулбекти НКВД алып кеткен. 4-1 туугандын бирөөсү да жерине келген жок. Төрөкул Айтматовдун сөөгү арадан жарым кылымга жакын убакыт өткөндөн кийин Бишкекке жуук чоң таштан табылды. Илгиз Айтматов өмүр бою бир жерде академиялык илим изилдөө системасында иштеди. Илимдин абалы ал кишиге жадыбалдай жат болчу. Кыргызстандын тоо кендеринин жагдайы, алардын өлкөгө келтирчү пайдасы кандай болорун, кендерди коопсуз жана натыйжалуу иштетүү керектигин мыкты билчү. Эчен жылдык эксперименттердин, илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгын ал илимий эмгектеринде чагылдырган. Тоолуу жерлердин кыртышынын жер силкинүүсү, анын чыңалган абалы, кыртыштын бузулушу жайында илимий изилдөөлөр жүргүзгөн. Анысын көптөгөн эмгектеринде, монографияларында сыпаттап чыккан. Бир топ ойлоп табуулардын автору болгон. Ал каруу кубатты тайгыча илимден кол үзбөдү, ошонун кызыкчылыгы менен жүрдү. Табият кээде бул пенде баласына өнөр менен шыкты, бийик адамгерчиликти аянбай берип коет экен. Илгиз Айтматов өмүрүн так илимге арнап, анын түйшүгүн аркалап жүргөнү менен көркөм сөздү аябай барыттаган, анан да ооз экен кемени чебери болчу.
Мени Илгиз деп татарысы менен аташыптыр. Кыргызчасы Элгез, башкача айтканда эл кезип жаша деген мааниде. 37 жылы Москвада төрөлгөн карындашымды Испанияда граждандык согуш жүрүп жатканда төрөлгөндүктөн Розетта деп аташкан. Бул белгилүү революционер испан кызынын ысмы экен. Фашизмге каршы күрөшкөн. Ал эми менден кичүү, Розадан улуу Люция деген карындашымдын ысмы да таржымалдуу. Ал Эгиздин түгөйү болчу. Аларга ат койгондо революция деген сөздү эки бөлүп, балага Рево, ал эми кызга Люция деп ат коюшкан. Тилекке каршы бала 1-2 жашында чарчап калган. Чыңгызга ысым бергенде да атенебиз сыягы жакшы тилек менен улуу согушкерди эстеп беришсе керек. 70-нчи жылдары Кавказдын бир акын айткандай, чынында эле Чыңгыз хан дүйнөнү кылыч менен багындырса, агам Чыңгыз дүйнөнү калем менен багынтты. Көрдүңүзбү, биздин атенебиз ал турмак бизге ысым ыйгарганга да идеологиялык тарбиянын өңүтүнөн мамиле кылышкан экен.
Өмір жолу бір алдын қызық екінші ағынан өтелі ор болған, бірок барын ағымгегі талуаға мен еткештігі илми талантыменен женген ұлу инсандың басқан жолы өлкөсіменен жүрілішіп, бекемчірім алшып қалған. Қырғыз жері ал үчін Жамбор өлкөсі илми қызықшылығы да болчу. Қадырлы армандар, сіздер белгілі оқмушту академик Илгиз Айтматов туралы ескерін ұқтыңыздар. Анымен Бекташ Шамшиевтардан саламаттаныңыздар.
Оодо Азаттық радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Ал эми программалардын архиви azattyk.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.